на хвалях Радіо Свабода, у Празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні в інтернеті на веб-сайті Радіо Свабода на питання наведників відказував апостольський візитатор для білорусів греко-католіків заміжжя отець Олександр Нацен. Отец Нацен народився у 1926 році в Нясвіжському районі. З осені 44-го воював у армії Андерса, яка була у складі британських озброєних сил. У Великій Британії 46-го года один з основальників згуртування білорусів Великої Британії. Ён автор некалькіх книг по історії Білорусі, керівник білоруської бібліотеки імя Скарина в Лондоні, старшиня комітету допомоги ахвярам Чорнобильської катастрофи. Гэтымі днямі грамадскасць Беларусі адзначыць 50-годдзе святарскай дзейнасці айца Александра Нацэна. У нядзелю 23 лістапада адбудзецца святочная літургія ў касцёле святых Сімона і Алены, а ў панядзелак у гэтым жа касцёле пройдзе грамадскае віншаванне айца Нацэна. Першае пытанне айцу Нацэну задае Зміцер з Менску. Айцец Александр, ці магчымы прыезд папы рымскага ў Беларусь у сувязі з пацяпленнем адносінаў паміж Менскам і Еўропай?
Я думаю, што гэта пытанне да папы рымскага, не да мяне. Безумоўна, ён можа прыехаць, не прыехаць. Тут я нічога не магу сказаць, бо я ж не ведаю ягоных планаў. Але па-другое, з якой мэтай прыехаць, безумоўна? Каб падтрымаць палітычны лад ці каб сапраўды ўзмоцніць веру на сваіх вернікаў. Памятайце, што папа ёсць галава царквы, правда, тут і яго справа перад усім сведчыць о праўдзе хрысціянскай і ўзмоцніць нашу веру, даць нам надзею таксама для мацнейшага жыцця з Богам і тут, і на тамтым свеце, правда. Там было бы вельмі дрэнна, каб, скажам, прыезд папы ці папу нехто выкарыстаў для сваіх тых партыкулярных палітычных мэтаў. Так што я думаю, што трэба гэта ўсё браць пад увагу.
Наступнае пытанне ад Алексея з Менску. Айцец Александр, віншую з паўвекавым служэннем. А пытанне, чаму Ватыкан не даў вам сан біскупа? Ці праўда, што за польскай інтрыгі супраць беларускасці? Ці можа яшчэ дасць?
Я дякую за віншаванне, але слухайце, біскуп, які має повну пані святарства, його у царкві, ён там призначається, дзе ёсць патрэба, магчыма, прызналі, што яшчэ не прыйшоў час, каб у Беларусі быў біскуп каталіцкі ўсходні абраду. Я асабіста ніколі не меў амбіцій быць біскупам. Я дзякую Богу, што даў мне ласку быць ягоным святаром Божым, разумееце, і якраз быць сведкам праўды Христовай, і для мяне это зусім хапае.
Ці маеце вы стасункі з расійскай праваслаўнай царквой? Як вы іх ацэньваеце? Пытаецца ў айца Нацэна Вольга.
Вельмі цяжкае пытанне. Ведаеце, цяпер ўжо стары, 82 гады, мне даволі цяжка рухацца. Некалі я меў стасункі з некаторымі праваслаўнымі святарамі, і расійскімі, і беларускімі, і ўкраінскімі, і стараюся жыць мы як хрысціяне. Дзе нам было магчыма памагчы, то памагалі адзін аднаму. Іншыя у палітычныя справы, там, скажам, ёсць іхні юрысдыкцыі, падзелы, я стараюся не ўмешвацца, бо лічыў, што это іхняя прыватная справа. Больш у мяне было кантактаў з праваслаўнымі беларусамі, як з вернікамі, так і са святарамі. Бо это просто, будучы сам беларусам, безумоўна, это было ўсім зразумела. Я ведаў і біскупаў беларускіх некалі, і владыку Мікалая, з якімі былі у вельмі прыяцельскіх адносінах, і яшчэ і мітрапаліта Андрэя Крыта, яшчэ памятаю вельмі добра. Так, ага. І мы заўсёды стараліся, толькі правда, каб мы памятаць, што мы перад усім, хоць мы каталікі ці праваслаўныя, што перад усім хрысціяне, разумееце, дзе магчыма пазбягаць канфліктаў, але хутчэй, каб памагаць адзін другому.
Дарагі ойча, ад шчырага сэрца віншую вас. Вы наш беларускі апостол, піша Зміцер з Антверпена. А пытанне такое, ці атрымаецца ў лорда Бэла з чорнага зрабіць белае? І што вы параеце беларусам, у якіх баляць сціснутыя ў кулаку мазалі?
Дякую за віншаванне, правда. От маленькая малітва заўсёды была бы карысная, бо яшчэ Бог даў мне сілы, як я ўжо пачаў так і закончыць сваё жыццё. А ўжо адносна лорда Бэла я яго не знаю, і гэта мусіць не мая справа. Жадаю яму найлепшых поспехаў дзеля добра, калі можа зрабіць нешта добрага для беларусаў, то хай зробіць.
А Отец Нацин, колькі маладых надзейных людзей вы маеце з вамі ў Лондоне, што працягваюць вашу справу і працягнуць яе ў 21-м стагоддзе і пяроймуць усю багатую матэрыяльную, культурную і духовную спадчыну вашага рэлігійна-культурнага асяродку, пытаецца Алекс з Нью-Йорку.
Так, зноў жа ж тут, то цяпер я сказаць, я дзякую Богу за тое, што ўдалося зрабіць, і думаю, што яшчэ гэты асяродак у Лондоне, які між ім пачынаў не я, а светлай памяці біскуп Сіповіч некалі, і працаваў таксама цец Гарошка, і цец Язэп Германовіч, так, што яшчэ ўдасца ўтрымацца. Цяпер доўгі час я быў тут сам адзін. Цяпер, дзякую Богу, уже маю памочніка малодшого святара, крышку малодшы за мяне, на гадоў 50, скажам так, разумееце, вось што, які вельмі добры святар, сам нарадзіўся ў Беларусі, так, ёсць надзея, што гэты цэнтр далей утрымаецца. Праз лондонскі цэнтр прайшло даволі шмат маладых людзей, і маем цяпер шмат прыхільнікаў, між іншым, мы стараюся памагаць усім, і тым, якія хочуць быць святарамі, і студэнтам беларускім розным, разумець, якіх цяпер і маем прыйшлі ва ўсім свеце. Я думаю, нам жа жадаюць добра, і яны таксама стараюцца, каб наш цэнтр, думаю, што ён яшчэ можа быць карысны для Беларусі, і на славу Божую, што яшчэ ўтрымаецца і на доўгі час.
Як на вашу думку, хто быў па веравызнанню Францыс Скарына, католік ці праваслаўны, і ўвогуле ці магчыма адказаць на гэтае пытанне на падставе існуючых на дадзены момант гістарыяграфічных фактаў?
Бачыце, сам Францыск Скарына быў вельмі дыскрэтны, сам ніколі не казаў, хто ён такі, так, і рабіў так, каб усе былі задаволены, каб для ўсіх прынесі духовную страву заўсёды. Безумоўна, ягонымі спонсарамі былі мяшчане, правда, Вільні, так званого грэцкага закону, гэта былі безумоўна праваслаўныя, так, ён для іх прадусім рабіў. Калі глянеш на у ягоных кніг, які яны выдалі, вельмі шмат ёсць таго, што ён узяў якраз з захаду, з розных каталіцкіх крыніцаў, ці ў тых кніг біблейскіх, які ён выдаваў у Празе, ці таксама хоць нават у такой уже моцна ўсходняй праваслаўнай кнізе, як малая падарожная кніжка. Так, якраз пра гэта уже некалі пісаў, і там ёсць, не думаю, што ён рабіў гэта свядома. Для яго было ўсё адно, яны былі ўсе хрысціяне. Ён успамінаў святого Іераніма ў сваіх прадмовах і казаў, што Венецыя з'яўляецца горадам святого Марка, што мог толькі, ён мог бы толькі таму, што ён быў значыцца ў Італіі, ў Падаві, які 20 кілометраў толькі ад Венецыі, правда, і чаго не маў у праваслаўнай традыцыі. Ён не рабіў то свядома, каб накідаць якую-небудзь каталіцкую веру. Просто для яго гэта было ўсё адно, хрысціянскае, каб ён уважаў, што ён, правда, адноліка дарагая. Важна, безумоўна, што ён быў згадаваны, правда, у каталіцкай традыцыі, у каталіцкіх універсітэтах, кракаўскі, тады яшчэ была моцная схалістычная сістэма, правда, выкладання, і ён гэта найлепш ведаў, так. Але кажу, што ён быў вельмі дыскрэтны, і таму тое, што ён напісаў, вельмі, вельмі блізка і для каталікоў, і для праваслаўных.
Пералічыце 5 найбольш каштоўных для вас старадаўніх кніг у беларускай бібліятэцы імя Скарына ў Лондоне. Ці ёсць фінансавая магчымасць і ці плануецца адлічбоўка для інтэрнэту бібліятэкі альбо хаця б каталогу бібліятэкі і з'яўлення яе ў інтэрнэце?
Правда, вельмі доўгае пытанне. Дасягнення ёсць адно, што бібліятэка ўжо існуе, колькі я маю 40 гадоў, так? І думаю, што будзе яшчэ існаваць. Каталогу на інтэрнэце у нас, на жаль, нема, бо нема каму рабіць таксама. Пакуль што усе тут апіраецца на добрыя волі. Працавалі некалі біскуп Сіповіч, айцец Гарошка, шмат уклаў, ягоныя кнігі былі, айцец Журня, усе яны ўжо дайшлі да лепшого жыцця, да весну жыцця. Цяпер я стараюся працягваць іхнюю працу, от уже практычна як святар сам адзін ад 1981 году. Калі ідзе пра самыя фонды бібліятэкі, безумоўна, што яны вельмі багатыя. Сказаць, што самае цэннае, ёсць фрагмент Біблії Скарыны, ёсць таксама у нас літоўскі статут, правда, не вельмі добрым стане, Евангелие, выданное, Новый Заповед и Псалмы, выданные Кутинским монастырем в 1652 году, чекавые на тем, что там хоть текст сам, правда, Святого Писания на церковно-славянской мове, короткие резюме и комментарии на полях уже по-белорусски. Да, пошла моим шмат первых выданий наших славных письменников, как, например, первая книга Янки Купалы «Жалейка», первое выдание с Симоном Музыки Якуба Колоса, еще 1918 года, а после так само уже полное 1925 года. Практически всех письменников маем и Бядули, и Гарецкого. Маем рукописи, самый старый рукопис еще с 15-го стагодия, с вислыми печатями, старые документы. Там, безумно, там продажи певных майонтков на Смоленщине, правда, так, они написаны по-белорусски с вислыми печатями, а так само документы 16-17 стагодия. Вельми богатый архив церковных документов. Маем так самейшим автограф поэмы «Курган» Янки Купалы есть у нас, разумеется, в нашей библиотеке. Еще и довольно шпат есть. Например, такая книга, как «Другое читание деток белорусов», яку Колос написал, это было выдадено в 1907 году. Так само рукопись есть у нас, в нашей библиотеке. Як и уступ до Симона Музыки. Это присвящение белорусской молоді.
Наступне питання, фактично не питання, а віншування. Його імінінці візитатору для білорусів, греко-католіков заміжжя, айцу Олександру Нацину. Ад ім'я білорусів Ковна віншуємо вас, вибітного патріота Білорусі, з 50-годдям святарської діяльності і щиро жадаємо доброго здоров'я і пленної праці для нашої батьківщини і білорусів світу. З глибокою повагою і вшануванням Миколай Бірицький, старшиня Аргкомітету Суполки білорусів Ковна.
Ну, я вельми дякую, я вельми взрушены этим вишаванием и вашими, и меньших. Только уже пробачьте, я никак...